tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik slovačke vlade Robert Fico simbolično uručio ključ kapije Evropske unije premijeru Ivici Dačiću. Radnici i preduzeća u restrukturiranju na protestu u Beogradu traže povlačenje zakona o privatizaciji i stečaju i smenu ministra privrede Saše Radulovića. Ukrajinski demonstranti zauzeli zgradu Ministarstva poljoprivrede i podigli nove barikade u centru Kijeva. Miroslavu Miškoviću odbijen zahtev za trajno vraćanje pasoša. U finalu otvorenog prvenstva Australije u tenisu igraće Rafael Nadal i Stanislas Wawrinka. Sutra oblačno, hladno i sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 3 stepena. Premijer Srbije Ivica Dačić sastao se sa predsednikom vlade Slovačke Robertom Ficom, koji mu je simbolično uručio ključeve Evropske unije. Premijer Slovačke je prvi zvaničnik neke od članica Unije koji dolazi u Beograd nakon zvaničnog početka pristupnih pregovora. Sa premijerom Ficom razgovarali su i predsednik Srbije Tomislav Nikolić i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Detalje prenosi Nikola Denčić.
Premijer Dačić zahvalio je Slovačkoj na podršci koju je pružala Srbiji po pitanjima Kosova i evropskih integracija i istakao da je to odraz velikog prijateljstva dva naroda. Dve države nastaviće da razvijaju dobre diplomatske i trgovinske odnose, a Slovačka će pomoći našoj zemlji na njenom evropskom putu, rekao je Dačić.
Iz razgovora sa mojim gostom danas sam saznao i neke detalje koje možda naše građani ne znaju kada govore o Evropskoj uniji, a to je koliko Slovačka daje Evropskoj uniji, a koliko dobija od Evropske unije. Ja sam inače ovde uvek govorio da kada neko sagleda objektivno razloge za i protiv, samo zlonamerni ljudi mogu da kažu da Srbija neće imati interesa u članstvu Evropskoj uniji.
Uručujući simbolično ključeve Evropske unije premijeru Dačiću, slovački premijer Fico čestitao je vladi Srbije na krupnim koracima koje je napravila u procesu pridruživanja. Pozvao je Srbiju da se osloni na pozitivan primer Slovačke.
Ako poravnava slovensko vroku 2004 a 2014.
Iskustvo Slovačke od 2004. do 2014. je uspešno. A verujem da će tako biti sa vašom zemljom kada postane član te institucije.
Premijer Fico sastao se sa prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Rešavanje teške ekonomske situacije i stvaranje povoljnih uslova za dolazak stranih investitora su prioriteti vlade, rekao je Vučić, a Fico je istakao da su slovački investitori zadovoljni uslovima u Srbiji. Fico se sastao i sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Nikolić je rekao da je cilj Srbije uređena i stabilna država i podizanje životnog standarda građana. Da bi to ostvarili, kaže predsednik, dragoceno nam je iskustvo Slovačke, kako ne bi ponovili greške koje su neke članice napravile na svom putu punopravnog članstva.
Generalni direktor Direktorata za proširenje Evropske komisije Christian Danielson izjavio je da pravosuđe ima veliku ulogu u procesu evrointegracije Srbije i da se posebna pažnja mora posvetiti borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kao i zaštiti prava građana. U razgovoru sa delegacijom Ministarstva pravde i državne uprave on je naglasio da je zvanično otpočinjanje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom istorijski dan za Srbiju, a da je poglavlje 23 ključno u pregovaranju.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine o praktičnim pitanjima. Glavna tema je, kako prenosi agencija FONET, ubrzavanje primjene sporazuma energetici koji je postignut 8. septembra.
Direktor Republičkog geodetskog zavoda Zoran Krejović uručio je predstavniku Evropske unije na Kosovu Samuelu Žbogaru prve skenirane katastarske podatke koji se prikupljaju u okviru pilot projekta razmene takvih podataka između Beograda i Prištine. Predati su katastarski podaci za tri opštine, Šupkovac, Kosovo Polje i Bandulić. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je da je dogovor o razmeni katastarskih dokumenata postignut u okviru dijaloga Beograda i Prištine i istakao da je rešavanje imovinskih prava veoma važno za sve građane pokrajine, a posebno za Srbe. Davor Katešić.
Projekat katastarska razmena između Beograda i Prištine, koji Evropska unija finansira sa 3 miliona evra, sprovodi Republički geodetski zavod. Generalni direktor tog zavoda, Zoran Krejović, kaže da je cilj projekta da se skenira oko 12 miliona stranica razne dokumentacije.
Oko 130.000 fotoskica, znate već da su to grafički dokumenti, i 7400 planova.
Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje Christian Danielson ocenio je da je predaja katastarske dokumentacije jasan doprinos normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. To misli i predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar, koji će katastarska dokumenta predati vlastima u Prištini. On je rekao da je to na korist svih građana Kosova koji, kako je naveo, treba da žive zajedno. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je da je Srbija pokazala da je spremna da ispunjava svoje obaveze i istakao da će razmjena katastarskih podataka pomoći svima, a posebno Srbima, da ostvare imovinska prava.
Ovaj sporazum i njegov ulazak u svakodnevni život će omogućiti svakom građaninu na Kosovo i Metohiji da mnogo lakše, mnogo brže i bez sumnje dokaže svoje imovinsko pravo. A to je nešto što je svih ovih godina izuzetno nedostajalo. Veliki broj zahteva na Kosovo i Metohiji za povraćaj imovine, za odštete koje su nastale iz uzurpacije imovine. Ovo je način da se upravo takve stvari reše.
Generalni sekretar vlade Veljko Odalović podsjeća da je Srbija imala bazu podataka iz 99. godine, a da je u međuvremenu došlo do velikih promjena, često na štetu državne, ali i privatne imovine.
Ovo je prilika da posle upoređivanja i sravnjivanja podataka koje ima i Priština i koje mi predajemo, se dođe do jedinstvene prvobaze, da se sve ono što je sporno sada razjasni mnogo lakše i da se zaštite stvarni interesi kada je imovina u pitanju svih.
Provođenje projekta katastarske razmjene podataka počelo je u avgustu prošle godine i trebalo bi da traje do avgusta 2015. godine.
Kako Radio Beograd saznaje, sljedeći susret premijera Ivice Dačića i Hašima Tači u Briselu planiran je za 27. januar. Teme još nisu određene, ali se očekuje da će biti reči o pravosuđu kao i o zajednici srpskih opština.
Više hiljada radnika preduzeća u restrukturiranju protestuje u Beogradu. Radnici traže smenu ministra privrede Saše Radulovića kao i povlačenje iz skupštinske procedure zakona o privatizaciji i stečaju. U ovom trenutku u toku je sastanak delegacije sindikata sa premijerom Ivicom Dačićem. Ispred zgrade vlade je i naš Ivan Jovanović. Ivane, da li ima ikakvih informacija sa ovog sastanka?
Oko 3000 radnika preduzeća u statusu restrukturiranja nešto više od sat vremena čekaju da do sastanka iz vlade izađe njihova delegacija koja je, kako je najavljeno, trebalo da razgovara sa predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem. Oni su se posle okupljanja danas u podne na trgu Nikole Pašića uputili kroz protestnu kolonu do zgrada Skupštine Srbije, Ministarstvo privrede, kada su istigli ovde ispred vlade. Tri puta su ponovili na svim tim lokacijama, su ponovili svoje zahtjeve da se iz skupštinske procedure povuku zakoni o privatizaciji stečaju, kao da se i ponovo razgovara o najavljenim, dugo najavljivanim izmenama zakona o radu. Trenutno je ovdje ispred vlade Srbije prekinut saobraćaj u delu Nemanjine ulice ispred same zgrade vlade, dok u suprotnom delu ulice u smeru prema Slavi saobraćaj normalno funkcioniše. Ovaj skup obezbeđuju pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova.
Ivane, ukratko, šta je obrazloženje zahteva da se predlog zakona
povuče? Da je izuzetno teška situacija u svim fabrikama u statusu restrukturiranja i da radnici zahtevaju da se uloži dodatni napor da se ovim fabrikama obezbedi posao i da oni nastave sa svojim radom. Ono što su oni rekli o sama dva najspornija zakona o privatizaciji i stečaju, kažu da je sporno što će primenom pravila koje su predviđena tim zakonima veoma brzo, kada zakoni stupe na snagu, većina od oko 50.000 radnika u preduzećima u statusu restrukturiranja koji su sada zaposleni ostati bez svojih radnih mesta i da će biti vrlo neizvesno da li će se oni ikada i vratiti na poslove koje su radili do stupanja na snagu ova dva zakona ako budu usvojena u ovoj formi kako su predloženi.
Hvala, bio je to Ivan Jovanović koji se javio ispred zgrade Vlade Srbije gde radnici čekaju ishod razgovora čelnika sindikata sa premijerom Ivicom Dačićem. Polemike u javnosti u vezi sa zakonom o radu i povlačenje tri ključna ekonomska zakona i skupštinske procedure zamagljuju suštinu problema, a to je da i dalje nema političke volje za ozbiljan ulazak u reforme. Naši sagovornici smatraju da i doslednom primjenom postojećih zakona mogu da se započnu promjene koje bi pomogle da Srbija izađe iz krize. Istovremeno poručuju da u tom procesu nije moguće da svi budu zadovoljni. Detaljnije Sandra Cvijanović.
U Srbiji se insistira na izmjeni zakona, ali je zapravo pravi problem to što se oni ne poštuju, upozorava profesor ekonomije na Pravnom fakultetu Miroljub Alabos. On smatra da je uz izvesne korekcije promjena ekonomske politike moguća i u okviru sadašnjih zakona.
Besmisleno je u zemlji koja ne poštuje zakone da se cijela rasprava o reformama vodi da li će jedan ili drugi zakon da se promeni. Svi ljudi pokušavaju prvo zakone da promjene, pa onda da vode novu ekonomsku politiku i tu gube godinu dan, a ne rade ništa umeđu vremena.
Prema mišljenju ekonomskog analitičara Miroslava Prokopijevića, vladajuća stranka ne želi da izgubi glasove birača, zbog čega se i odlučila na povlačenje ključnih ekonomskih zakona iz skupštinske procedure. On je uveren da i posle svega ozbiljnih promjena u zakonu o radu neće biti. Poručuje i da stvarne reforme ne mogu da se izvrše, a da svi budu zadovoljni.
To je naravno sasvim nemoguće, jer reforme znače na neki način oduzimanje privilegija onim koji su bili do tada privilegovani. I to naravno niko neće dobrovoljno da pristane na to i zbog toga su otpori reformama veoma snažni.
Cela rasprava o zakonu o radu vodi se u pogrešnom pravcu, poručuje Labus. Predlog MMF-a koji se odnosi na to da se zakonom definiše mogućnost lakog otpuštanja i zapošljavanja radnika, prema njegovoj oceni neće mnogo da pomogne srpskoj privredi. Labus kaže da će to da pogodi preduzeća koja posluju sa gubitkom, a da uspešnima neće rešiti problem.
To mora da se napravi, ali to nas neće izvući iz krize. Jer uspešna preduzeća nemaju problem i sa tim plaćanjima radnika koji idu pred penziju i sa pregovorima oko plata, uspješna preduzeća ne mogu da nađu kvalifikovanu radnu snagu. Znači, tu postoji usko grlo koje mora da se otkloni ako hoćemo u budućnosti da podržavamo privredni rast.
Labus ukazuje i na to da Srbija neće moći još dugo da finansira dug. Zbog toga je osim fiskalne konsolidacije neophodno da poveća efikasnost proizvodnje i bruto društvenih proizvod. U protivnom, zaduženje će se povećati dok u jednom trenutku ne dođe u stanje kada će, kako se izrazio, da eksplodira.
U očekivanju da se konačno odluči da li će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori, predstavnici opozicionih stranaka, ali i onih na vlasti tvrde da nemaju ništa protiv i da su spremni da provere volju birača. O tome šta se moglo čuti na okruglom stolu koji je organizovan u Tanjugovom pres centru izveštava Đuđite Dragaš.
Izbora će svakako biti, ali još se ne zna kada, kaže ministarka zdravlja i potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović.
Same izborne aktivnosti su uvek dobre zbog toga što se raspoloženje građana valja preispitivati povremeno. Da li su oni sada i neophodni, procenjivaće se.
Demokratska stranka traži izbore, ali jasno je, kaže funkcioner TS-a Borko Stefanović, da će odluku o tome da li će ih biti doneti Srpska napredna stranka, odnosno njen lider.
Mislim da to pokazuje koliko su institucije u ovoj državi potpuno nebitne, kako se suštinski niko ne pita ni za šta, sem jednog čoveka, i mislim da će odluka biti doneta procenom pre svega da li može da se kapitalizuje ono što oni misle da je velika popularnost u ovom trenutku, pri čemu naravno iz dana u dan ta popularnost sve više pada, zato što, nažalost, građana Srbije ni jedan ozbiljan problem u državi nije rešen.
Odluku o izborima doneće najviši politički predstavnici koji za to imaju zakonska i ustavna ovlašćenja, kaže savjetnik predsjednika i član Srpske napredne stranke Marko Đurić.
Demokratska stranka pokazuje naglašenu nervozu u vezi sa mogućnošću održavanja izbora zbog toga što znamo da bi ona na eventualne izbore izašla podeljena u više kolona, dakle u više interesnih grupa koje su podeljene oko toga ko će na bolji način da dođe do onog političkog plena za koji su u prethodnih nekoliko godina pokazali da Srbiji ne donosi rezultate ni po pitanju evropskih integracija, ni po pitanju zaštite nacionalnih interesa.
Svima je jasno da je došlo vreme za izbore i to je u ovom trenutku najvažnije, kaže potpredsjednik Liberalno-demokratske partije partije Ivan Andrić.
Apsolutno ne postoji drugi način da se iz ove političke krize izađe na normalan način bez raspisivanja izbora. Mi smo rekonstrukciju vlade već imali, to relativno skoro. Očigledno je da su željeni rezultati te rekonstrukcije potpuno izostali.
Potpredsednica DSS-a Donka Banović kaže da se ta stranka zalaže za raspisivanje izbora pošto je uverena da je put kojim ide aktuelna vlada potpuno pogrešan. Posebno kada su u pitanju politika prema Kosovu i Metohiji i, kako je ocenila, neselektivno ispunjavanje zahteva Evropske unije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik slovačke vlade Robert Fico simbolično uručio ključ kapije Evropske unije premijeru Ivici Dačiću. Radnici i preduzeća u restrukturiranju na protestu u Beogradu traže povlačenje zakona o privatizaciji i stečaju i smenu ministra privrede Saše Radulovića. Ukrajinski demonstranti zauzeli zgradu Ministarstva poljoprivrede i podigli nove barikade u centru Kijeva. Miroslavu Miškoviću odbijen zahtev za trajno vraćanje pasoša. U Ministarstvu prosvete predstavljene zbirke za pripremu male mature. Sutra oblačno, hladno i sneg, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 3 stepena. Razočarani noćešnjim pregovorima između predsjednika Viktora Janukovića i opozicije, ukrajinski demonstranti zauzeli su zgradu jednog ministarstva i podigli nove barikade u centru Kijeva. Čuju se i pozivi na generalni štrajk. Nemačka i Francuska su zbog nasilja koje je policija ispoljila tokom protesta u Kijevu pozvale na razgovor ambasadore Ukrajine u svojim zemljama. Detaljnije je Jelena Vidić.
Posle velikog razočarenja sinoć, kada su im lideri saopštili da su od predsjednika Janukovića dobili samo obećanje da će biti oslobođeni uhapšeni aktivisti, Vitali Kličko jutros je pristalice pozvao na generalni štrajk. Ako budemo ujedinjeni, neće moći da nas poraze, živećemo u novoj Ukrajini već ove godine, poručuje Kličko. Demonstranti koji su juče zauzeli zgrade državne administracije u Lavovu i Rovnu, jutros su zauzeli zgradu Ministarstva poljoprivrede u Kijevu. Novinar politike Slobodan Samardžija kaže da je teško predvideti razrešenje ukrajinske krize. Ne samo da je Janukovič neosporno demokratski izabran predsjednik zemlje, već i opozicija, osim zahteva za njegovu smenu, nema ideju kojim putem bi povela Ukrajinu, napominje Samardžija.
Ono što traži narod nije nešto konkretno što bi popravilo stvar u zemlji. Oni traže ostavku vlade, traže ostavku Janukovića, ali da postoje ljudi koji bi posle toga da došli na vlast i koji bi stvar doveli do kraja, odnosno time muke Ukrajinaca ne bi bile završene.
Ukrajinski predsjednik Janukovič danas je na čelo svog kabineta imenovao Andrija Kliujeva, koji se smatra pripadnikom tvrde struje vladajuće partije regiona. Kako prenose ukrajinski portali, Kliujev je omražena ličnost među proevropskim demonstrantima koji tvrde da on stoji iza nasilnog rasterivanja studentskih demonstracija u Kijevu 30. novembra, kada je desetine ljudi povređeno, što je podstaklo još jače proteste.
U Kairu su izbili žestoki sukobi između pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija i egipatskih bezbednosnih snaga. Samo nekoliko sati nakon što je u tri odvojene eksplozije u prestolnici Egipta poginulo petora, ranjeno više od 50 ljudi. Do sukoba je došlo na putu koji vodi ka piramidama u Gizi, gde se okupilo oko 2000 islamista. Demonstranti su zapalili automobilske gume i bacali molotovljive koktele na policiju, koja je odgovorila suzavcem.
Bivši visoki funkcioner Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Josip Perković izručen je Nemačkoj. Nemačka je njegovo izručenje tražila radi suđenja za umešanost u ubistvo emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine kod Minhena. Iz Zagreba dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Josip Perković predat je danas nemačkoj policiji na zagrebačkom aerodromu Pleso, odakle je redovnom linijom Lufthansa otputovao za Minhen. Avion je sa Plesa poletao oko 13.45, a Perković je, kako prenose hrvatski mediji, uveden pre drugih putnika, nešto posle 13 časova. Policija je jutros Perkovića odvela iz njegovog doma u Zagrebu, a nešto kasnije i Ustavni sud objavio je da je odbio ustavnu tužbu odbrane na pravosnažnu odluku o izručenju. Zbog slučaja Perković u Hrvatskoj se već više od pola godine vode oštre polemike. Uoči ulaska u Europsku uniju sredinom prošle godine, Hrvatska je ograničila primjenu Europskog naloga za hapšenje na krivična dela počinjena posle avgusta 2002. godine, što je onemogućilo izručenje Perkovića. To je dovelo do sukoba s Europskom komisijom i prijetnji sankcijama Hrvatskoj. Potom je nađen kompromis prema kojem od 1. januara 2014. godine evropski nalog se primenjuje bez spornog vremenskog ograničenja, što je omogućilo hapšenje Perkovića, ali i još jednog bivšeg obaveštajca Zdravka Mustača prvog dana nove godine.
Specijalni sud u Beogradu odbio je da vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću trajno vrati pasoš i ukine meru zabrane napuštanja boravišta. Mišković je najavio da će njegovi advokati podneti zahtev sudu da se prekine suđenje. Vlasnik Delta Holdinga se ponovo žalio da mu je blokirana lična imovina vredna 45 miliona evra, dok se optužnicom tereti za 16,95 miliona. Naveo je kako ne želi da svoju zemlju Srbiju zbog toga tuži Strasburu, ali da će na to biti primoran ukoliko sud ne promeni svoju odluku.
U akciji koja je jutros izvedena na području Aleksinca i Niša, policija je pretresla 48 objekata. Pronađeni su i oduzeti razni narkotici, oružje i vozilo. Saopšteno je da je u policijskoj upravi Niš u toku razgovor sa 15 osoba protiv koji će biti preduzete odgovarajuće zakonske mere.
Američko ministarstvo saobraćaja odbilo je zahtev Air Srbije da je se omoguće letovi za SAD preko Abu Dabija. Air Srbija je najavila da će uputiti zvanični odgovor tamošnjim vazduhoplovnim vlastima. Na zahtev Air Berlina da se uspostavi linija od Beograda preko glavnog grada Nemačke do Sjedinjenih Država, Američko ministarstvo saobraćaja još nije odgovorilo. Milenko Marković.
Urednik sajta aviokarta.net Dragan Nikolić kaže da je namera Air Srbije bila da se našim avionima leti do Abu Dabija, a da tamo putnike preuzima Etihad.
Amerikanci to nisu dozvolili zato što njima tako nešto ne deluje logično, s obzirom da je takva ruta duplo duža od uobičajene rute od Evrope do SAD-a. Druga stvar koja je bila problematična je zapravo efektivna kontrola nad kompanijom Air Serbia, koja po njihovom tumačenju američkom pripada Etihadu, što je protivno njihovim pravilima u SAD-u, gde se isključivo zahteva da kompanija koja leti u SAD, makar kao ugovorni prevoznik, mora da bude u vlasništvu države.
Air Srbija je nagovestila da će ponovo osporiti odluku američkih vazduhoplovnih vlasti. Američko ministarstvo saobraćaja još uvek razmatra drugi zahtev koji je podnela kompanija Air Berlin, koja je takođe deo Etihadove mreže, da se omoguće code share letovi od Beograda preko nemačke prestonice do SAD. Nikolić smatra da je i sudbina tog projekta takođe neizvesna.
Informacija koju ja imam poslednje da se i kod tog sporazuma osporava od strane Delta Airlinesa i drugih američkih institucija, odnosno oni traže da se i taj sporazum odbije od strane američkih vlasti. I to je upravo ono što dokazuje da zapravo rat između Delta Airlinesa i Etihada postoji i da je Air Serbia na neki način kolateralna šteta.
Dragan Nikolić podsjeća da se avionima američkih kompanija sada do Severne Amerike iz Beograda može stići preko Londona, Frankfurta, Pariza ili Ciriha. Prema njegovim rečima očekuje se da na proleće američke vazduhoplovne vlasti stave Srbiju na listu zemalja iz kojih je moguće direktno leteti za SAD, što će srpskim aviokompanijama otvoriti nove poslovne mogućnosti.
Četvoro radnika fabrike železničkih vozila Želvoz u Smederevu okončalo je štrajk glađu započet zbog neisplaćenih zarada, rekao je predsednik sindikata Sloga u Želvozu Miki Nojić. On je izjavio da pet reprezentativnih sindikata planira protest većih razmera. Radnici Želvoza traže povezivanje radnog staža, overu zdravstvenih knjižica, pokretanje socijalnog programa i isplatu zarada zaostalih od maja prošle godine.
Vlada Srbije na današnjoj sednici usvojila uredbu o privremenom finansiranju javnih servisa Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine iz republičkog budžeta. Za oba javna medijska servisa u Srbiji u budžetu je predviđeno 7,5 milijardi dinara. Doneta je odluka o obrazovanju Saveta za mlade. Za predsjednika tog saveta imenovan je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Najboljim đacima sa Kosova i Metohije u Beogradu su dodeljeni tablet računari poklon kompanije Huawei. Time je započeta saradnja te kompanije i fondacije Dragica Nikolić, koji su potpisali sporazum o daljem radu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da će odrasli manje grešiti ako im je budućnost dece osnovna mera u odlukama koje donose. Detaljnije Milka Bavić.
Najbolji učenici osnovnih i srednjih škola sa Kosova i Metohije kažu da su iznenađeni poklonom, ali da im neke druge stvari nedostaju.
Veća sigurnost, ponekad sloboda kretanja.
Ja sam iz Zubinog potoka, to jest živim u Kuršumliji. Volao bih da možemo slobodno da idemo na Kosovo, bez prelaska granice.
Dolazim iz
Ugljara, to je blizu Gračanice. U našem selu nemamo ni jednu diskoteku, nemamo ni ništa tako. Samo školsko igralište.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je đacima sa Kosmeta da su njihovi uspesi značajni za celo društvo.
Dolazite iz sredine u kojoj je teško biti dete, jer su bezbrižnost i sigurnost još uvek daleko od vaše svakodnevice. Vi ipak uspevate da budete odlični učenici, da prepoznate koliko je važno, neophodno, stalno učiti i napredovati. Vaspitavati i učiti u uslovima stalne zebnje za život svojih đaka poseban je teret na srcu vaših učitelja.
Ministar prosvete Tomislav Jovanović izjavio je da vlada Srbije brine o obrazovanju učenika iz južne pokrajine.
Vaše prisustvo danas pokazuje da ste vi potpuno sastavni deo obrazovnog sistema Srbije.
Sporazum o saradnji koji su potpisali kompanija Huawei i Fondacija Dragica Nikolić osnov je za njihov budući humanitarni rad i pomoć ugroženim stanovnicima Srbije.
U Ministarstvu prosvete predstavljene su zbirke za pripremu male mature iz ukupno 7 predmeta koje će đaci 8. razreda polagati u junu. Novinu u maloj maturi ove godine predstavlja kombinovani test, kao i to što će svi zadaci biti nepoznati. Detaljnije je Čedomir Savković.
Na maloj maturi osmaci su do sada polagali testovi iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike. Ove godine očekuje ih još jedan kombinovani test. On sadrži zadatke iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije, objašnjava direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Dragan Banićević.
Praktično nećemo imati poznatih zadataka, imajući u vidu ove činjenice, i završni ispit dobija na značaju. Većina zadataka u ovim zbirkama je sa osnovnog nivoa. Oni koji rade, za njih su svi zadaci laki. Oni koji ne rade, za njih su svi zadaci teški.
Ljubiša Antonijević iz Ministarstva prosvete kaže da su preduzete sve neophodne mere, kao i da se priprema polaganja male mature odvija po planu.
Na nama je da nakon nekih mjesec dana sprovedemo već neko prvo vrednovanje i dobijemo neke informacije iz škola na celoj teritoriji Republike Srbije dokle se stiglo sa pripremama. Treba reći da ćemo u narednom periodu vrlo brzo imati informacije o datumu održavanja završnog ispita, kao i da smo već počeli sa pripremama za sprovođenje završnog ispita za 2014-2015. godinu.
Zbirke zadataka za pripremu male mature moći će da se nabave od ponedeljka u svim knjižarama Zavoda za udžbenike, prosvetnog pregleda i kod ostalih distributera po ceni od 560 dinara. Nadležni očekuju da će one pomoći učenicima i smanjiti interesovanje za privatne časove.
Slušate novosti dana. Na svečanosti koja je u Skupštini grada Beograda održana povodom sutrašnjeg dana politike, uručene su godišnje nagrade Te kuće za likovnu umetnost i knjigu za mlade. Ljiljana Mandić.
Politikinu nagradu iz fonda Vladislav Ribnikar za najbolju izložbu u prošloj godini dobio je Čedomir Vasić za izložbu San održanu u Galeriji Srbija u Nišu. U obrazloženju nagrade se navodi da se tom izložbom umetnik autentično i polemički osvrnuo na fenomen obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta. Čedomir Vasić naglašava da mu je priznanje politike veoma značajno, a o izložbi kaže.
Svakako da se ona dobrim delom nastavlja na nešto što sam ranije radio, ali je opet nešto novo u odnosu na sve što sam do sada radio. Tim mi je ta nagrada i milija.
Nagrada politikinog zabavnika za najbolju knjigu za mlade, objavljenu 2013. pripala je Uglješi Šajtincu za roman Čarna i nesvet u izdanju Pčelice iz Čačka. Ocenjeno je da je to delo pisano jednostavno i jasno, a da pisac uspešno istražuje arhetipske teme bajke, a Šajtinac o pisanju za decu.
Treba pisati jednostavnije i uzbudljivije i biti još strožiji prema mogućim dosadnim delovima. Dok su u stvari najznačajnije moguće, nazovimo ih kritike, oni utisci koje bi dete prvo moglo da izrazi nakon pročitanja.
Politika nagrade dodeljuje svake godine na svoj dan 25. januar. Sutra će obeležiti i 110 godina postojanja.
Prelazimo na sport. Australian Open i za većinu neočekivana imena u finalu, zapravo jedno ime. Rafael Nadal i Stanislas Wawrinka. Miroslav Nešić.
Tako je, Španac je u polufinalu savladao Rogera Federera sa 3-0 po setovima 7-6, 6-3, 6-3. Podsjećamo, Wawrinka je juče u 4 seta pobedio Andy Murraya. Ivana Jorović nije uspjela da osvoji titulu na juniorskom Australian Openu u konkurenciji parova. Ona i Britanka Katie Butler poražene su u finalu od ukrajinsko-ruskog dubla Kalinjina Kuličkova sa 2-0 po setovima 6-4, 6-2. A na evropskom prvenstvu rukometaša u Danskoj večeras su na programu polufinalni mečevi igraće Španija, Francuska i Danska, Hrvatska. O ovim i ostalim događajima detaljnije u Sportskom žurnalu.
Radio Beograd 1, sedmica. Izborna kvaka u rukama naprednjaka. Pravac, poruke, kadrovi i ostala politička rešenja nakon vanredne skupštine Srpske napredne stranke. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Pre prognoze vremena, jedna servisna informacija za građane Užica.
Na cevodu u Sušičkim Vrelima, koji je od juče u funkciji, danas je priključena voda sa još dva izvorišta. Posle ispiranja 1800 metara novoizgrađenog cevovoda, sledi ispiranje i oko 300 km gradske vodovodne mreže. Posle mesec dana, tokom kojih je 60.000 stanovnika Užica vodu za piće dobijelo iz cisterni, približava se dan kada će situacija u vodosnabdevanju biti normalizowana. Potrebno je samo da predstojeće mikrobiološke analize potvrde ispravnost vode za piće.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 4 stepena, u Nišu 7. Zima se vraća, vreme sutra.
Oblačno i hladno sa snegom. Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm. U planinskim predelima istočne Srbije i ponegde u Vojvodini mogući su i snežni nanosi. Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar. Posle podne će preći u severac, povremeno jak u planinskim predelima i u Vojvodini. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevno od minus 1 do 3 stepena. I u Beogradu oblačno i hladno sa snegom, dnevna temperatura oko nule.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u Sportskom žurnalu očekuje vas Miroslav Nešić.